25 gadus vecais Fredijs Grejs, kurš iepriekš policijas uzmanības centrā bija nonācis aptuveni 20 reižu, tostarp par narkotiku iegādāšanos, uzbrukumu un īpašumu bojāšanu, tika apcietināts 12. Aprīlī vienā no Baltimoras rajoniem, kas pazīstams ar augstu noziedzības līmeni un narkotiku tirdzniecību. Kā liecina policijas sniegtās ziņas, Grejs tika aizturēts par neatļautu ieroču nēsāšanu un ir padevies bez pretošanās. Taču izkāpjot no policijas automašīnas, jaunietis vairs nesot spējis runāt un elpot. 7 dienas vēlāk viņš slimnīcā mira no mugurkaula traumas, taču pagaidām nav skaidrs, kā tā iegūta. Gan policijas pārstāvi, gan pilsētas vadība atzīst, ka vīrietis esot lūdzis medicīnisko palīdzību, taču joprojām nav skaidrs, kāpēc policija šo lūgumu nav izpildījusi. Fredija Greja nāve izraisījusi Baltimoras iedzīvotāju neapmierinātību un pēc viņa bērēm pilsētā izcēlušās vardarbīgas sadursmes. Protestētāji nobluķējuši ielas, uzcēluši barikādes, laupu veikalus, dedzina automašīnas un apmētā policijas darbinieks ar dūmu, granātām, akmeņiem un citiem priekšmetiem. Sadursmēs cietuši vairāki desmiti cilvēki, tostarp arī policisti un žurnālisti. Sadursmēm pastiprinoties, varas iestādes pieņēmušas lēmumu ieviest pilsētā ārkārtas stāvokli. Kā paziņojis Baltimoras policijas komisārs Antonijs Bats, visticamāk, ka paši aktīvākie protestētāji ir jaunieši, vienlaicīgi uzsverot, ka viņš ir vīlies par šo vardarbību, jo tā neliecinot par vārda brīvību.
I am extremely disappointed.
Es esmu ārkārtīgi vīlies par to, kas šonakt ir noticis šajā skaistajā pilsētā. Es esmu vīlies par to, kādi zaudējumi ir nodarīti šai kopienai, un es esmu vīlies, ka mēs nevaram rīkoties atbildīgāk. Šī nav protestēšana. Šīs nav tiesības, ko nodrošina pirmais konstitūcijas labojums. Šīs ir kriminālas darbības, kas nodara ļaunumu mūsu kopienai. Mums tas nav vajadzīgs, un mums nav vajadzīgi tādi pāri nodarījumi kā šodien.
That we have today.
Lai stabilizētu situāciju Baltimorā, pilsētā ir ievesti papildus policijas spēki no apkārtējiem reģioniem, kā arī vairāk nekā 1500 Nacionālās gvardes karavīru. Varas iestādes jau paziņojušas, ka pakāpeniski situācija sāk uzlaboties. Taču arī pašas varas iestādes šajā situācijā ir saņēmušas gana daudz kritikas, galvenokārt jau par kavēšanos pārtraukt vardarbību. Tāpat pilsētas vadība tiek turēta aizdomās par to, ka cenšoties slēpt iespējamo vardarbību pret Frediju Greju, tiek mēģināts aizstāvēt policistus. Baltimoras pilsētas mērijas vadītāja Stefānija Rollingsa Blake gan uzsver, ka viņas mērķis nav slēpt informāciju par notiekošo.
Es sekošu tam, lai brīdī, kad mēs saņemam apstiprinātu informāciju, mēs to nododam atklātībā. Es gribu, lai cilvēki saprot, ka man nav nekādas vēlmes slēpt vai kavēt šo informāciju. Mēs gribam pārliecināties, ka varam apstiprināt to, ko publiskojam, ka mēs neradam apjukumu sabiedrībā, neizplatam nepatiesas ziņas un neapdraudam izmeklēšanu.
Fredija Greja nāve ir kārtējo reizi aktualizējusi sasāpējušo diskusiju par policijas vardarbību pret afroamerikāņiem. Diskusijās par situācijas uzlabošanu iesaistījušies ne tikai bojāgājušo radinieki un atbalstītāji, bet arī dažādas pilsonisko aktīvistu grupas un ASV prezidenta administrācijas pārstāvi. Uģis Lībiec, Latvijas radio.